Tervetuloa jouhevajoustavuusohjelmaan. Täällä keskustellaan, kuten aina, asiantuntijan kanssa matemaattisesta joustavuudesta. Ohjelma on suunnattu matematiikkaa tai matemaattista ajattelua opettaville. Ja tällä kertaa mukana on Maarit Järvenpää ja Topi Törmä Oulun yliopistosta ja Erno Lehtinen Turun yliopistosta. Ja me on Peter Hestö, niin ikään Turun yliopistosta. Aloitetaan lyhyellä esittäytymisellä. Aloittaisiko vaikka Maarit kertomalla, että kuka olet?
Mä oon Oulun yliopistossa matematiikan professori ja mä en ole ikinä tehnyt didaktista tutkimusta, eli oma tutkimus on matematiikan tutkimusta. Ja mä lähinnä olen kiinnostunut opettamisesta ja mulla on siitä kokemusta ja didaktisia graduja olen ohjannut paljon sekä Jyväskylän että Oulun yliopistossa.
Joo, mites Topi?
Mä oon Topi Törmä, oon yliopisto-opettajana Oulun yliopistossa ja oma tutkimusala on lukuteoria, joskin nyt sitten viime vuosina on keskittynyt kyllä opettamiseen ja opetuksen kehittämiseen. Ja erityisesti nyt joustavuuden kanssa on sitten ollut tekemisissä tässä viimeiset pari vuotta tämän joustavaan matematiikkaan projektin tiimoilla, jossa on sitten ollut noita yläkoulun ja lukion täydennyskoulutuskursseja suunnittelemassa ja niihin materiaalia kehittämässä.
Erno, haluat sinä?
Emeritusprofessori Turun yliopistossa, siis kasvatustieteessä ja erityisesti oppimisen tutkija. Ja koko urani ajan, jotain 40 vuotta, niin matematiikan oppiminen on ollut yksi niitä asioita, joihin tutkimukseni on kohdistunut.
Tänään meillä on erityisenä aiheena kysymys, miksi joustavuus on tärkeä. Jos aloitetaan kysymyksestä ihan matematiikan sisällä.
Joustavuus liittyy ennen kaikkea siihen ongelmanratkaisukykyyn matematiikan sisällä. Eli jotta voi olla hyvä ongelmanratkaisija, niin täytyy tuntea monia erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä. Ja sitten olisi erittäin hyödyllistä, että osaa myös sitten valita kulloinkin sen tehokkaan tavan. Ja ehkä mikä tuli mieleen, kun mietin, että mitä erityispiirteitä on tuossa strategisessa joustavuudessa myös, niin se, että osaa myös sitten luopua tehottomasta menetelmästä. Että ongelmanratkaisussahan tyypillisesti ei vaikeissa ongelmissa näe, että mikä on suoraan se toimiva tapa, ja monesti tulee sitten kokeiltua melko monta umpikujaa, mutta pitää ymmärtää sitten luopua niistä tehottomista tavoista ja vaihtaa strategiaa, ja sehän on yksi näitä joustavuuden ominaispiirteitä kanssa.
Joo, me itse on usein tutkimuksissa tai tutkimusta tehdessä havainnut sellaisen, että tavallaan tällaista joustavuutta käyttää jopa sen jälkeen, kun on jo ratkaissut sen ongelman yhdellä tavalla. Sitten se vasta niin kuin tuo sellaista tietoa, että mistä tässä on kyse. Ja sitten sen jälkeen voi kehittää vielä uuden, paljon niin tyylikkäämmän ja paremman ratkaisukeinon. Tai voidaan lukea myöskin tähän joustavuuteen ja useisiin ratkaisutapoihin.
Ehkä se on yksi semmoinen joustavan ajattelijan ominaispiirre, että ei ole tyytyväinen siihen, että saa jonkun ratkaisun aikaiseksi, vaan sitten jää vielä miettimään, että voisiko tämä tehdä jotenkin paremmin. Itse ainakin aina tympäsee, jos se ratkaisu jotenkin siihen ongelman asetteluun nähden on hirveän pitkä ja tuntuu, että no kyllä tämä nyt varmaan jotenkin saisi näppärämminkin tehtyä.
Tämä oikeastaan matemaatikkona, jos ajattelen tätä kysymystä, niin liittäisin tämän just tuohon matematiikan tutkimukseen sillä tavalla, että uusi ongelma, niin siitä monestikaan se ensimmäinen ratkaisu ei ole kovin kaunis. Kauneus on se käsite, jota matemaatikot käyttävät. Eli voisi ajatella, että mikä ratkaisu on kaunis ja mikä on vähemmän kaunis matematiikassa. Joskus semmoinen mekaaninen ratkaisu voi olla vähemmän kaunis. Se voi olla pitkä, se voi olla monipolvinen ja vasta sitten, kun käsite teitä ymmärretään, mahdollisesti määritellään uusia käsitteitä, osataan tulkita sitä ongelmaa, valita erilaisia menetelmiä, kehittää kehittää niitä menetelmiä, uusia menetelmiä, argumentaatiota kehittää, kriittisesti arvioida sitä ongelmaa, niin voisi ajatella, että sitä, mitä enemmän käytetään näitä edellä mainittuja, niin sitä vähemmän käytetään sitä mekaanista suorittamista. Ja silloin matemaatikot monesti sanoo, että ratkaisu on kaunis, kun se on käsitteellisesti hiottu tiettyyn vaiheeseen ja ehkä ymmärretään erilaisten abstraktien rakenteiden suhteita paremmin ja mahdollisesti, mikä tieteessä varmasti kaikilla aloilla ja ainoastaan matematiikassa on tyypillistä, on se, että sitten siinä syntyy myös uusia vastaamattomia ongelmia. Ja tämä, mun mielestä tämä kaikki tapahtuu siinä tämän joustavuuden ytimessä.
Joo. Itse en ole koskaan matematiikan tutkimusta tehnyt, eli ja tuo syvempi matematiikan merkitys ei kovin paljon auennut niillä 70-luvun alun approbaattorikursseilla, joita seurasin, mutta sitten osana tätä ihan matematiikan oppimisen tutkimusta on lukenut hyvin paljon matematiikan historiaa, koska sieltä on avautunut joitakin sellaisia kysymyksiä, joihin sitten ihan tutkimuskin on myöhemmin, tai meidän oppimisen tutkimus on myöhemmin kohdistunut. Mutta sen perusteella jotenkin niin kuin minulla on hyvin vahvasti tullut se käsitys, että se, miksi matematiikka ymmärretään siellä niin kuin matemaatikoiden keskuudessa, ja sitten tämä koulun matematiikka, ne on kaksi aika eri asiaa. Ja oma käsitykseni on se, että tämän joustavuuden kautta jo siellä koulun matematiikassa voidaan vähän niin kuin rakentaa siltaa kohti sinne niin kuin sitä matematiikan maailmaa sellaisena kuin matemaatikot sen näkevät.
Niin, siinähän minusta on jo tämä, jo siinä strategisessa joustavuudessa on se idea, että meillä on useita ratkaisutapoja, verrataan niitä. Ja tavallaan tämä vertailuhan tapahtuu kriteerillä, että mikä on parempi ratkaisu, mutta mitä se tarkoittaa olla parempi. Liikutaan ainakin siihen suuntaan, mitä Maarit just kuvasi, että tällaisia niin sanottuja kauniita, tehokkaita, tyylikkäitä ratkaisuja, niin niitä preferoidaan.
Ja se on hyvin tilannesidonnainen kanssa, että mikä on milloinkin just se paras ja kaunein. Että se ei välttämättä aina tarkoita sitä, että se on lyhin. Mulla tulee esimerkiksi mieleen sellaista, että matematiikassa monesti todistetaan jonkin asian olemassaoloa. Ja on paljon todistuksia, joissa osoitetaan tämä olemassaolo, mutta oikeastaan ei anneta mitään työkaluja selvittää sitten, että mikä se asia on. Tiedetään, että se on olemassa, mutta ei ole keinoa selvittää, mikä se varsinaisesti on. Ja monesti itse tykkään, että semmoinen todistus, missä se näkyy myös, ehkä puhutaan tämmöistä konstruktiivisesta todistuksesta, eli siinä jotenkin konstruoidaan se asia, minkä olemassaoloa esitetään, niin se antaa myös työkalun sen selvittämiseen, ja se ehkä jotenkin paremmin monesti sitten kuvaa sitä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu siellä pinnan alla.
Matematiikan tutkimus, mistä puhuttiin, ja sitten matematiikan kouluopetus, minkälainen yhteys näillä on, ja onko tämä joustavuus sitten minkälaisessa roolissa tässä kokonaisuudessa?
No mä voisin sanoa tästä sellaisen asian, mikä mulle tuli ensimmäisenä mieleen, eli vuorovaikutus. Et jos me ajatellaan tätä tämmöistä tulkinnallista joustavuutta osana tätä matemaattista joustavuutta, eli omien ja muiden tulkintojen joustavaa soveltamista ja myöskin toisten ideojen ja tulkintojen ymmärtämistä, analysointia ja ymmärtämystä, ehkä voisi ajatella, että myös ymmärtämystä siitä, että tämmöistä ymmärtämystä muiden tulkinnoista tarvitaan. Sitäkään tuntuu, että sitä yhteiskunnassa ei nykyisin ole tällaista ymmärrystä, että me tarvittaisiin enemmän yhteiskunnassa laajemminkin ymmärtämystä meidän kaikkien tulkinnoista eri asioista. Mutta tämä vuorovaikutukseen liittyvät taidot, niin mä ajattelen matematiikan tutkijana, että ne on todella keskeisiä matematiikassa. Ja se on ehkä semmoinen, koulussa voisi olla sellainen, no nykyisin varmasti koulussa on vuorovaikutustaitoja, ihan kaikkialla opetetaan. Silloin kun itse olin koulussa, lukiossa ja vielä yliopisto-opintojenkin aikana, niin matematiikka oli kyllä semmoista aika yksinäistä puurtamista. Mutta tästä mä tämmöinen matematiikasta tämmöisenä yksinäisten ihmisten puurtamisena, niin tämän myytin haluaisin niin kuin jollakin lailla romutettavan. Eli mun mielestä se, mikä matematiikassa on tärkeää, niin on todellakin vuorovaikutustaidot, siis matematiikan tutkimuksessa, ja mun mielestä niitä koulussakin toivottavasti opetetaan, ja varmasti voisi olla vielä enemmän myöskin yliopisto-opetuksessa. Eli kaikki tämmöisen kommunikaatio- ja yhteistyöhön liittyvät taidot, koska mun mielestä jo pelkästään ymmärrys siitä, että meidän täytyy kaikkien ymmärtää meidän erilaisia tulkintoja eri asioista, niin se on tärkeä taito.
Joustava matematiikka on projektin ytimessä toi vuorovaikutus ja matematiikasta keskusteleminen, mitä on sielläkin korostettu, ja just ne kurssit on hyvin pitkälti laadittu sillä näkemyksellä, että opiskelijoiden ja oppilaiden olisi hyvä keskustella keskenään siitä matematiikasta ja vertailla niitä ratkaisuja. Ja mitä olen huomannut nyt itsekin opettaessa, niin monet asiat on sellaisia, että niitä ei oikeastaan muulla tavalla kunnolla voi oppiakaan. Esimerkiksi vaikka matemaattiset merkintätavat. Tiettyyn rajaan asti pystyy kirjoittamaan paperille, mitä me tarkoitetaan vaikka jollain tietyllä merkinnällä, mutta se niiden merkintöjen syvällinen ymmärtäminen vaikkapa, niin se vasta siellä keskusteluissa avautuu. Koska jossain vaiheessa siinä tekstissä tulee se raja vastaan, että jos liikaa selittää auki, niin on vaan sekaavammilla vesillä vielä, ja oppilaat on, tai opiskelijat on sitäkin enemmän pihalla, että mistä tässä on kysymys. Ja taas liian tiiviisti ilmaistuna, niin sellaiset asiat, mitkä matemaatikon silmään, kokeneen matemaatikon silmään, on selviä asioita, että miten nämä pitää tulkita, niin opiskelijoille aiheuttaa semmoista hellaista symbolisokeutta. Ja siinä se keskusteleminen on erittäin tärkeää, että kaikille niin kuin se käsitys hioutuisi kuntoon.
Mutta se on ilman muuta iso haaste, koska nyt puuttuu tältä matematiikan opetuksen traditiosta semmoinen vahva perinne siitä, millä tavalla matematiikasta keskustellaan ja miten sitä keskustelua edistetään. Se on ollut paitsi kouluopetuksessa, niin tietysti myös yliopisto-opetuksessa yksi ihan syitä, miksi mä lähdin näitä oppimisen kysymyksiä aikoinaan tutkimaan pois sieltä luonnontieteestä ja matematiikasta, kun seurasin ensimmäisen vuoden matematiikan kursseja, ja se oli monta sataa opiskelijaa luentosalissa. Luennoitsija luki semmoista opetusmonistetta, jokaisella opiskelijalla oli se sama moniste edessä, ja siellä ei sanottu yhtään muuta sanaa kuin mitä siinä monisteessa oli, että sitä vaan luettiin, ja jokainen kuunteli sitä ja katsoi sitä luennoa. Siis niin kuin koko niin kuin ajatus siitä, että matematiikka olisi jotain sellaista, jota lähestytään yhdessä keskustelemalla, oli niin kuin kokonaan poissuljettu siellä. No tietysti, jos on 300 opiskelijaa seuraavassa luentoa, niin se on selväkin, mutta sitä ei sitten oikein niin kuin missään muussakaan opetusmuodossa ollut. Ja sama on tietysti koulussa. Eli kyllä tuo vuorovaikutteisuuden keinojen kehittäminen on tietysti hyvin tärkeää. Mutta luulen, että se yksi näkökulma, jota me ollaan tuohon matematiikan oppimiseen yritetty voimakkaasti tuoda, eli se tämmöinen spontaani huomion kiinnittäminen matematiikkaan ihan erilaisissa ympäristöissä. Eli kun opitaan uudenlaista matemaattista ajattelua, ja jo vähän ennen kuin meillä on sitä formaalisti olemassa, niin semmoinen niin kuin spontaaneilla omilla käsitteillä yritetään niin kuin nähdä niitä ilmiöitä. Se sopii tietysti sinne varhaisemmalle vaiheeseen niin kuin paremmin, mutta kuitenkin se tarjoaa sitten erinomaisen lähtökohdan sille, että sitten lähdetään myöskin keskustelemaan niistä erilaisista, että mitä kaikkea niin kuin toiset näkivät niissä samoissa tilanteissa ja ilmiöissä.
No, voisiko tässä vielä tarkentaa, että mikä nyt on yhteys tämän vuorovaikutuksen ja sitten joustavuuden välillä?
Mä näkisin sen sillä lailla, että jos me ajatellaan niin kuin tämmöistä esitystapaan liittyvää joustavuutta, erilaisten esitystapojen niin kuin käyttämiseen liittyvää joustavuutta. Ja tässä voi ajatella siis sekä tietysti niitä mielen representaatioita, että myöskin konkreettisia esitystapoja. Niin tähän mun mielestä tämmöisen esitystavan valintaankin ja sen käyttämiseen joustavasti, niin liittyy aina liittyy tämä joustavuus luonnollisella tavalla. Ja sitten toinen on sitten tämä tulkinnallinen joustavuus. Eli jos mä ajattelen niin kuin matemaatikon työtä, niin kyllähän siinä yleensä se tapahtuu ryhmässä ja silloin siinä ollaan kiinnostuneita niin kuin toisten henkilöiden tulkinnoista ja sitten niiden omien ja muiden tulkintojen tietysti tämmöistä joustavasta soveltamisesta ja sitten siihen liittyvien käsitteiden tunnistamisesta ja että musta se on tavallaan niin kuin hyvin syvällisesti siellä mukana. Ja vuorovaikutukseen nyt muutenkin liittyy aina sitten toisten ideojen ja tulkintojen ymmärtäminen ja analysointi. Ja ehkä voisi ajatella, että se argumentointikykykin kehittyy sitten tämmöisessä vuorovaikutuksessa, niin kuin opinnoissa sieltä ihan pikkulapsilta sitten yliopisto-opintoihin.
Ja jos ajattelee sitä menetelmällistä tai strategista joustavuutta, niin se, että kaikki ei tapahdu oman pään sisällä, vaan vaihdetaan ajatuksia muiden kanssa, niin se on tapa oppia niitä uusia menetelmiä. Harva sitä itse keksii niitä kaikkia.
Osittain tuo vuorovaikutteisuus liittyy yhden sellaisen niin kuin ihan peruskysymyksen hallintaan, joka liittyy ihmisten kognitiivisiin mekanismeihin. Eli meillä on sellainen hyvin sellainen niin kuin konservatiivinen piirre kognitiivisissa prosesseissa, että kun me kohtaamme uusia asioita, me niin kuin yritämme tulkita ne meidän niin kuin aikaisempien kokemusten ja aikaisempien tiedonrakenteiden varassa. Ja useissa tapauksissa se on juuri se toimiva malli, mutta sitten tämmöisissä vaativissa tieteellisissä sisällöissä ja matemaattisissa sisällöissä kohdataan aina aika ajoin asioita, joissa menee metsään, kun yrittää tulkita sen suoraan aikaisemman osaamisen perusteella. Semmoinen paljon tutkittu asia tässä on nämä lukukäsitteen laajennukset, kun luonnollisista luvuista siirrytään rationaalin lukuihin tai rationaalin luvuista ja luonnollisista luvuista reaalilukujen ymmärtämiseen, niin niissä ikään kuin törmätään semmoisen käsitteellisen muutoksen ongelmaan, kun yritetään pitää kiinni koko, niin kuin siitä logiikasta, jonka varassa niin kuin sitä aikaisempaa lukukäsitettä on tulkittu. Ja nyt meillä on jo näyttöä siitä, että se joustavuus näyttäisi, siis että se, että aikaisempi matemaattinen tieto, siihen liittyy sellaista niin kuin joustavuutta siihen osaamisen käsittelyyn, niin se helpottaa näitä käsitteellisen muutosten läpikäymistä. Ettei niin kuin ylläpidetä niitä harhakäsityksiä, jotka johtuvat siitä, että käytetään sitä niin kuin uuteen lukualueeseen sopimatonta uskomusta luvuista mukana enää, vaan nähdään, osataan liikkua niiden erilaisten lukujärjestelmien välillä ja aina sen tilanteen mukaan. Tästä meillä on yksi mielenkiintoinen varhaisempi tutkimus. Itse asiassa tutkittiin niin kuin, ennen kuin Peter oli tuolla Turun yliopiston matematiikan laitoksella, niin haastateltiin siellä matematiikan professoreita, että minkälaista, niin kun arjessa he ajattelevat lukuja, niin minkälaista lukukäsitettä he käyttävät. Ja riippuen siitä, mikä oli tutkimusalue näillä ihmisillä, niin se vähän vaihteli, että osalle tavallaan niin kuin semmoinen dominoiva tapa ajatella lukuja oli rationaalinen lukujen alue. Et sitten erityistapauksissa mietittiin sitä niin kuin reaalilukuina ja sitten taas joissain tapauksissa luonnolliset luvut oli ihan toimiva malli. Ja joustavuutta oli se, että aina tilanteen mukaan liikuttiin näiden välillä. Mutta oppilas, joka opiskelee matematiikkaa, niin hän niin kuin väistämättä törmää näihin niin kuin lukukäsityksen laajennuksiin juuri siitä, sen vuoksi, koska hänen aikaisempi ajattelunsa. Hän joutuu luopumaan monesta asiasta, mitä hän on aikaisemmin ajatellut luvuista ja omaksumaan uusia asioita. Ja siinä joustavuus on äärimmäisen tärkeää.
Jos ajattelee matematiikan tutkimusta, tai sitten matematiikan opetusta, niin mun mielestä tähän strategiseen joustavuuteen kuuluu myös kokeilut. Johtopäätösten tekeminen kokeilujen perusteella. No tietysti matematiikassahan se, että jotakin asiaa kokeilee ja se, että jos se kerran toimii, niin ei tarkoita sitä, että se toimisi aina, mutta se, että matematiikan tutkimuksessa niin kokeilusta voidaan, siis yksinkertaisista esimerkkeistä voidaan niin kuin tämmöisistä tai tämmöistä esimerkkeistä voidaan niin kuin sit laajentaa sitä ajattelua tämmöisiin yleisiin lainalaisuuksiin. Ja joskus se tapahtuu kokeilun, mutta myös intuition kautta. Mm-hmm. Ja sitä mä oon miettinyt, että näkisin, että matematiikassa tuohon strategiseen joustavuuteen kuuluu molemmat nämä piirteet. Siis se, että tehdään kokeilujen perusteella johtopäätöksiä. Ja sitten tämmöinen intuitiivinen, joskus menetelmien valinta, joskus se voi olla intuitio siitä, mikä on kerta kaikkiaan ratkaisu tähän ongelmaan, ja sitten sen jälkeen ollaan kiinnostuneita, että onko se todella näin, kun meillä on joku intuitio asiasta. Mutta missä määrin nämä niin kuin näkyy opetuksessa, kun me opetetaan matematiikkaa, koska nämä mun mielestä on matematiikan hauskoja piirteitä. On hauska keksiä esimerkkejä, on hauska miettiä, minkälainen yleinen lainalaisuus on esimerkkien takana, löytyykö sellaista. Ja intuitio, silloin kun ihmiset esittelevät omaa intuitiota ja se tehdään hyvässä vuorovaikutuksessa, niin sekin on mun mielestä hauskaa kuunnella, miten eri tavalla ihmiset voi ajatella, mutta näkyykö tämä opetuksessa ja pitäisikö sen näkyä?
Tuo esimerkkien etsiminen on semmoinen, mitä mä oon itse yrittänyt tuoda omaan opetukseen paljon, että käyttää sellaisia tehtäviä, missä joutuu tekemään sitä kokeilua, koska oon huomannut sen tässä vuosien aikana, että opiskelijat monesti saattaa olla, jotenkin on se käsitys, että pitäisi kerralla saada oikein tehtävä, tai pitäisi heti keksiä, että miten tämä pitää lähteä tekemään, ja paperille ei tehdä mitään ennen kuin tiedetään, että se on oikein, mitä sinne tehdään. Mä olen sanonut aina, että älkää pelätkö sitä paperin käyttöä, no nyt tietenkin nykypäivänä täytyy olla varovainen sanoissaan sen suhteen, että en ruveta tuhlaamaankaan, mutta siis, että ei tarvitse kerralla tulla valmista, vaan se testailu ja kokeilu ja tutkiminen on tärkeää, ja se mitä luentomonisteista ja kirjoista luetaan, todistuksia ja tuloksia, niin ei ne ole siinä muodossa ollut aluksi. Että tutkijat joutuu käyttämään ison nipun paperia ja aikaa siihen, että saadaan se viimeinen timantti sinne lopulliseen julkaisuun.
Tätä kysymystä käsiteltiin tässä just pari päivää sitten, kun ollaan semmoista isoa tutkimushanketta tässä suunnittelemassa ja siinä on niin kuin muuten sitten tarkastellaan matematiikan näkökulmasta, mutta siinä on sitten yksi tämmöisen tiedeopetuksen kysymyksiin paljon perehtynyt tutkija mukana, ja lähdettiin miettimään juuri siltä, miten erilainen on tämän päivän niin kun sanotaan, tiedeopetuksen luokka ja matematiikan opetuksen luokka, kun tämä tämmöinen tutkiva lähestymistapa on niin kun hyvin leimallista nyt siihen, miten luonnontieteellisiin käsitteisiin lähestytään, mutta sitten se on lähestuntematon siinä, miten koulun matematiikan opetussuunnitelma on rakennettu. Että siinä sitä se kokeilevaa lähestymistapaa ei ole toistaiseksi käytetty. Ja se niin kuin näyttäisi siltä, että se voisi olla yksi niitä välineitä, jolla sitä joustavuutta just pystyttäisiin rakentamaan.
Siinä kokeilussahan on seikka, ehkä riski, että tavallaan jättää sen sitten kokeilun asteelle, ja erityisesti jos sitten ottaa inspiraatioita niin kuin luonnontieteellisestä tutkimuksesta, niin siinähän on ilmeistä, että siinä tehdään kokeita ja sitten vedetään niistä johtopäätökset. Matematiikassa on minusta sellainen haaste, että siihen matematiikan tutkivaan oppimiseen kuuluu tai pitäisi ainakin kuulua aina se, että tehdään kokeiluja. Ja sitten siirrytään tällaiseen matemaattiseen päättelyyn. Mm-hmm. Mutta sinänsä mä ajattelen, että tähän voisi liittyä myös erittäin hyvin tämä vuorovaikutus, mistä oli aikaisemmin puhe. Eli ajattelee tätä niin kuin isompana prosessina, koska se mä oon tehnyt useasti opettaessa sellaisen havainnon, että ne ihmiset, jotka esittää jotain, ne opiskelijat, niin niillä on just tällä valmiiksi hiottu timantti esitettävänä. Ja siinä vaiheessa useimmiten se keskustelu on vähän tylsää. Ikään kuin joku lukisi sitä kirjasta ne muutamat lauseet ja sitten ei siinä ole hirveästi keskusteltavaa.
Tietysti tuo, mitä Peter tuossa mainitsi, että siinä liittyy tärkeänä se seuraava vaihe, niin sen soisi olevan paljon vahvemmin mukana myöskin siellä luonnontieteellisessä tutkimusten tekemisessä, että siitä on valtavasti tutkimusta, että tämmöiset erilaiset laboratoriotiiviset menetelmät ja muut, ne usein johtaa aika hajanaiseen oppimistulokseen, esimerkiksi fragmentaarisiin muistikuviin erilaisista tuloksista, ja niissä ei usein sitten päästä etenemään sen yleisemmän luonnonlain tasolle, mitä siinä oli tarkoitus tuottaa. Ja silloin niin kuin se, ihan se sama, että ei sitä saa jättää siihen niin kuin niiden havaintojen tekemiseen, vaan täytyy mennä siitä eteenpäin sinne niin kuin abstraktin rakenteen ja pohtimisen tasolle.
Joo, hei, tästä päästäisiin aika kätevästi tähän seuraavaan kysymykseen joustavuudesta, joka on se, että yleistyykö tämä eri aineisiin, jos on matemaattista joustavuutta, niin seuraako siitä myöskin joustavuutta luonnontieteissä, muissa aineissa tai muissa tekemisissä?
Tämä kuulostaa semmoiselta asialta, mikä on tutkimuksen veroinen kysymys, mutta mä toivoisin, että se yleistyy, siis että sillä olisi vaikutusta, koska matematiikka on kuitenkin ehkä se ainoa oppiaine, jossa niin kun keskitytään siihen ajattelun perustelemiseen, se on se pääasia, tai ainakin sen pitäisi olla se pääasia siellä, niiden perustelujen miettiminen, sen takia toivoisin, että se sitten yleistyy niin kuin muillekin elämän osa-alueille. Mulla nyt ehkä tuu mieleen sellaista toista. Tietenkin siis luonnontieteelliset aineet on sellaisia, just niin kuin tuossa puhuttiinkin, että niissä pystyy sitä joustavuutta harjoittaa myös niin kuin koulussa, mutta ehkä se matematiikka on siinä niin kuin ajattelun näkökulmasta se kuitenkin se aine, missä sitä erityisesti harjoitellaan loogista päättelyä ja perustelemista.
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys kaiken kaikkiaan ja liittyy taas yhteen semmoiseen ihan oppimistutkimuksen ydinkysymykseen sitä, että siitä on sekä tavallaan niin positiivisia tuloksia, että ei kovin rohkaisevia tuloksia. Tämä historiallinen esimerkki on ollut se, että on ajateltu, että ajattelutaitoja opetetaan opiskelemalla latinaa ja sitten sitä on tutkittu kovin paljon ja johtopäätös on se, että jos opiskelet latinaa, niin opit latinaa parhaassa tapauksessa. Mutta jos pitää oppia niin kun vaikkapa kielellisiä rakenteita ja sen avulla vaikkapa ranskan kieltä, niin silloin kannattaa opiskella ranskan kieltä eikä sitä latinaa. Eli että se semmoinen, että löytyisi tällaisia vähän niin kuin hopealuoteja, jotka sitten tuottaisi sen argumentoinnin ja loogisen ajattelun, joka yleistyy muualle, niin se on aika vaikea tehtävä se, että sitä melkein täytyy tehdä vähän joka suunnalla, mutta voisin sanoa, just niin kuin jatkaa tuosta vähän Topin ajatuksesta, että se mikä voi yleistyä paremmin on se sellainen niin kuin työskentelyn tapa ja se ajattelutapa, eli että yritetään miettiä niitä perusteita ja myöskin katsoa erilaisia vaihtoehtoja. Ja sehän on sellaista, joka toimii ihan missä tahansa kouluaineissa ja tietysti sitten myöskin niin kuin koulun ulkopuolisessa ajattelussa. Että vaikka opetellaan vierasta kieltä, niin siinä niiden vaihtoehtoisten rakenteiden ja sanontatapojen pohdinta joustavalla tavalla voi olla niin kuin hyvin, hyvin tärkeä asia. Tietysti suoraan luonnontieteissä niin samantyyppinen pohdinta, mitä matematiikassa tehdään, on olennaista. Mutta se mikä varmasti on tällainen siirtymä, on se, että siltä osin kuin luonnontieteessä suoraan käytetään sitä matematiikkaa, niin ollaan paljon vahvemmilla jo lähtökohtaisesti silloin, jos sitä matematiikkaa on opittu joustavalla tavalla.
Niin, varmasti tämä on tosiaan mielenkiintoinen kysymys. Niin kuin tässä on jo kaikki todenneet, ehkä mäkään en ole taipuvainen ajattelemaan niin, että matematiikka olisi niin kuin erityisasemassa siinä suhteessa, että jos on matemaattista joustavuutta, niin sitten olisi kognitiivista joustavuutta laajemminkin ihan oman elämän kokemukseni perusteella. Niin loppujen lopuksi mun mielestä, kun me puhutaan tämmöisestä monesta näistä teemoista, mistä me ollaan keskusteltu, niin nämä on tulevaisuustaitoja. Voisi ajatella vaikka tämmöisiä niin kuin tällaisen modernin yhteiskunnan kansalaistaitoja suorastaan jo. Esimerkiksi pystyä kriittisesti arvioimaan argumentoinnin tasoa. Kaikki, mitä sosiaalisessa mediassa kuullaan, niin ei varmasti ole totta tai nähdään. Eli mä uskon, että se matematiikka voi olla tässä niin kuin yksi tavallaan tämmöinen konteksti, missä tätä joustavuutta voidaan harjoitella. Varmasti matematiikassa se, mitä matemaattisella joustavuudella ymmärretään, niin se on varmasti siitä on hyötyä esimerkiksi luonnontieteissä, voi olla teknillisissä tieteissä, voi olla ohjelmoinnissa, tämmöisissä tietotekniikan kehittymistä, jos ajatellaan yhteiskunnassa, mikä nyt on voimakasta, mediataidoissa, informaatiotaidoissa, mutta kyllä siihen varmaan tarvitaan sitten paljon muutakin, mutta varmasti se, mihin Erno tuossa viittasi, että kun monella niin kuin alueella harjoitellaan, niin sitten se taito siitä paranee. Niin siihen uskon ja vilpittömästi toivon, että näin olisi. Mutta en myöskään ehkä sitä usko, että matemaattisesti joustava ajattelu olisi pois sitten jostakin muusta kognitiivisesta ajattelusta. Tiedän, vaikka näin olisi. Sehän olisikin mielenkiintoista tietää, mutta se, että jollakin tavalla nämä keskustelee keskenään varmasti, mutta millä tavalla, niin se on kyllä arvotus.
Ehkä tuo on meidän tämänkertainen päätös. Se on arvotus ja jatketaan siitä sitten seuraavilla kerroilla. Muistutan tässä vielä lopuksi, että näitä jaksojahan ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Ne on kuunneltavissa useissa podcast-palveluissa. Ja myös niistä tiedotetaan tässä Joma- tai Facebook-sivulla. Kuukauden päästä jatketaan siihen asti. Moikka!